Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Захад павінен узмацніць свой ціск на Менск, заявіў памочнік дзяржсакратара ЗША Майкл Познер. Экс-прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус лічыць, што нельга дапамагаць легітымізацыі дыктатарскага рэжыму ў Беларусі. Палітвязень Дмітрый Вус не падпіша ліст Лукашэнку аб памілаванні.
Адразу пасля навінаў. У Менску 21 гадзіна, у студыі Юрай Бушляков. Добры вечар. Сёння ў свеце. Ерэван і Баку вінавацяць адзін аднаго ў няўдачы перамоваў для ўрэгулявання карабахскай праблемы. Трохбаковы саміт Арменіі, Азербайджану і Расіі як пасярэдніцы адбыўся напярэдадні ў Казані. Кіраўнік армянскага МЗС Эдвард Налбандзян лічыць, што перамовы скончыліся безвынікова праз пазіцыю Азербайджану, які адмовіўся падпісваць прапанаваны міжнароднымі пасярэднікамі варыянт асноўных прынцыпаў урэгулявання канфлікту. У сваю чаргу Азербайджан вінаваціць армянскае кіраўніцтва ў няздольнасці прымаць адказныя рашэнні. Сирійскія войскі пры падтрыманні танкаў занялі сёння адну з вёсак паблізу турэцкай мяжы. Улады пашыраюць вайсковую прысутнасць на паўночным захадзе Сирыі ў адказ на пятнічныя масавыя акцыі пратэсту па ўсёй краіне. Паводле праваабаронцаў, не менш як 18 удзельнікаў антыўрадавых дэманстрацыяў у Дамаску, Хомсе і іншых гарадах былі забіты напярэдадні салдатамі сілаў бяспекі. Прэзідэнты Афганістану, Ірану і Пакістану прынялі на сённяшнім саміце ў Тэгеране супольную заяву аб змаганні з тэрарызмам. Паводле заявы, тры краіны рашучыя ў імкненні процістаяць як экстрэмізму, так і згодна з фармулёўкаю замежнаму ўмяшанню, якое супярэчыць духу ісламу і інтарэсам народаў рэгіёну. Вы слухаеце Радыё Свабода ў эфіры навіны. У Кіеве сёння працягвалася папярэдняе паседжанне суду ў крымінальнай справе супраць былой прэм'ер-міністркі Украіны і лідаркі апазіцыйнай партыі «Бацькаўшчына» Юліі Тымашэнкі. Яе вінавацяць у перавышэнні паўнамоцтваў пры падпісанні кантрактаў на пастаўкі расійскага газу ў 2009 годзе. Напярэдадні Еўразвяз і Злучаныя Штаты выказалі заклапочанасць у сувязі з працэсам над Тымашэнкай. Прадстаўніца Дзярждэпартаменту ЗША Вікторыя Ньюланд дапусціла, што суд з'яўляецца палітычна матываваным пераследам лідаркі ўкраінскай апазіцыі.
I'd like to take this opportunity to reiterate the United States' concern.
Я хацела б скарыстацца магчымасцю, каб ізноў заявіць пра заклапочанасць ЗША магчымым з'яўленнем палітычна матываваных судовых працэсаў супраць апазіцыйных палітыкаў ва ўкраіне. Калі лідар апазіцыйнай партыі становіцца аб'ектам такой пільнай увагі з боку судовых органаў, у адрозненні ад іншых палітыкаў, гэта стварае адчуванне палітычнага матыву.
Прадстаўніца Дзярждэпартаменту ЗША Юлія Тымашэнка на паседжанні суду ў пятніцу цалкам адмовіла сваю віну і запатрабавала суду прысяжных. Нью-Йорк стаў шостым амерыканскім штатам, дзе будуць легалізаваныя аднаполыя шлюбы. Адпаведны закон падпісаў губернатар штату, выступіўшы раней ініцыятарам паправак. Напярэдадні законапраект бальшынёю галасоў падтрымалі чальцы верхняй палаты заканадаўчага сходу Нью-Йорку. Мэр Нью-Йорку Майкл Брумберг назваў новы закон, які набудзе моц праз 30 дзён, гістарычным трыумфам для свабоды і роўнасці. Вы слухалі выпуск навінаў.